Goeiemôre. Ja, dis die kortste wat julle my ooit gaan hoor preek. Is jy's 'n paar manne wat kla, ek preek te lank. Ek sê maar nou nie vir iemand spesifiek kyk nie. Ek terg maar, Marius. Dis ou goeie vriend, ek terg maar net met hom. Toe ek nou hoor dis my preekbeurt. Toe dan vra ek vir die Here, wat is dit nou wat ek moet kom deel met julle? En toe sê die Here vir my, vertel vir hulle hoe lief jy vir hulle is. Ek gaan nou daarmee begin. Hier's nou 'n hele paar keer Sondag wat ek nou al gevoel het, ek wil vorentoe kom hierdie tyd wat Diwali mense roep. Maar dan dink ek so, dis hom nou nie, dis is iets uit die woord uit of 'n 'n droom of 'n visioen of iets nie. En dan bly ek elke slag sit, dan dink ek daarmee ek gaan iewers te my kans kry. So dis nie asof ek heeltemal ongehoorsaam was nie. Ek het geweet en nou het ek hom. En ek moet nou gou wees want hier gaan drie manne getuig nog hier by julle vanmôre. Dis hier drie glase. En ag ek wil vir julle vanoggend net kom sê ek julle is my familie. Ek het nie woorde om vir julle te sê en my vrou weet ek loop hier laaste tyd met hierdie gedagte. Om vir julle te gaan sê, ek is mal oor julle. Julle is my familie. Ek weet jy, die liefde is vir my, ek weet nie wat om daarmee te maak. Ek, nou sê ek vir die Here, maar as ek nou dit vir hulle vertel het, nou wat nog, want ek kan mis nou nie 'n uur, toe sê die Here nie, dan vertel jy waar dit vandaan kom. Want dit kom ons eintlik van hom af. En ek wil vanoggend net vir julle kom sê, baie oggende as ons hier is, dis hoekom ek dit nie graag misie. Dan stap ek hier rond, ek kom kry my later, maar ek het so simpel grin op my gesig. Maar dis van pure plesier. En my vrou weet, ek wil nie laat hier aankom nie, want ek wil voor die tyd vir julle gesels en ek wil na die tyd ook nog gesels. Ek moet vir julle sê, ons is net drie in die familie, nou sien ons mekaar partykeer kom, dis nou 'n family hug. Dis hoe ek nou in die gees voel met julle. Ek wil julle sommer so familiaar. Jy weet, hier is soveel van julle wat my lewe op een of ander manier al geraak het en ek weet nog gaan raak. En dit is vir my so ongelooflik. Ons lidmaatskap hier van die kerk was nie so 'n maklike dingetjie gewees van waar ek gekom het en tot ek waar ek hier is. Maar die Here is so ongelooflik getrou. So as jy hier sit, wie as ek van 'n mens hoor wat sê ek is nog bietjie ongemaklik by die kerk of ek sê kom hier ou Boeta of sussie dat ek jou vertel hoe dit uiteindelik gaan wees. Ongelooflik. So ek geniet julle en ek is regtig vir julle vreeslik lief. En dankie vir en as ek val en ek is daar op my knieë rond, dan kom kniel van die jong en hulle is jonk. Ek is dubbel hulle ouderdom. Kom kniel by my en vat my ou hande en bid vir my en salf my en is sommer net lief vir my. Dis alles goed wat ek ervaar hier. So ek wil net vir julle sê, ek is so dankbaar. Ek word omvattend versorg hier tussen julle. En daarvoor is ek die Here baie dankbaar. Julle kan eintlik vir julleself 'n lekker hande klap gee. Want dit was nou nie julle wat so oulik is nie. Dis die Here wat julle so oulik gemaak het. Wie ek was nou die dag op 'n begrafnis gewees van 'n goeie ou vriend en ek dink ek amper ek het dit by F3 gesê, maar dis was nou die signs of old age, ou herhaal homself. En ek sit daar en ek hoor van hierdie fantastiese man en ek weet van hierdie fantastiese man. Ek weet dit en ek dink wie hy's nou dood en ek het dit nooit vir hom gesê. Is dit nie tragies nie? Wanneer laas het jy vir iemand behalwe nou jou vrou vertel hoekom jy so baie van hom hou? Doen julle dit? Ek het my voorgenem, ek gaan dit nou begin doen. Ek gaan vir ou Louis sê, man Louis, ek is mal oor jou. Jy praat so ou dik stem nie. Ek dink hy is baie sterk, ook ek sê nie met hom moeilikheid soek. Maar ek is baie erg oor hom. En ek sien van Sail, ekskuus dat ek jou nou so uitsonder, maar dis net my hart. En ek sien van Sail al agter sy papa aan tou. En ek weet, dis die beste rolmodel wat die Here vir van Sail kon gee. En dis sy pa. En ek is lief vir sy pa. Man, Louis, ek kan dit met almal van julle doen. Die meeste wat ek ken. Hier is nou 'n paar wat ek nie so goed ken nie. Maar die meeste. En ek wil julle net kom eer vanoggend daarvoor. En weet jy wat nie? Ek het dit, excuse, ek het dit nou al gedoen, maar hier is min van julle wat daar was. Ek gaan nou weer sê, hier sit nou baie, nou moet julle die ding recht speel, saam met my, want ek dek nou die tafel. En julle gaan ons net toe dat eet by die tafel. Jy moet nou na iemand toe gaan, en dit is dalk nie vir jou so makkelijk nie, maar jy moet nou na iemand toe gaan, en het moet nie jou maat wees wat langs jou sit. En as jy niks vir die mense sê, het jy, dan gee jou maar net een drukkie, maar ek sal daarvan hou as jy vir hom sê, man, Pieter, jy glimlach vir my so mooi, ek wil graag oor jou kop vryf, wat doe wat? of gaan sê waarom jy hom waardeer, want dis wat die Here wil hê. Ons is mos sy gemeente, kom ons wys vir mekaar tasbaar. En Nikkel, jy mag jy vir haar druk. Dis sy liefde. Gaan nou na iemand anders toe. Kom uit die gemak, so uit staan op. Kom ek jy so een minuut. Kom ons doen het gauw. En as jy iemand glad nie ken, jy gaan druk so maar vreemde ene. Asseblief. Ek het nou drie ouwens in die gemeente gereel om hulle getuienis met ons te kom deel. Eindelijk hulle lewe, nie. Want voordat hulle nie gelewe nie. So hulle gaan so bykie hulle getuienis kom deel met ons. En die Here het my mos gesê, kom vertel van hulle waar dit vandaan kom. En hulle gaan kom vertel. Nou die Here het vir my eindelijk drie dinge kom sê rondom dit. En nommer 1, en ons weet dit, is ek verander lewens. En miskien het ek en jy dit al vergeet wat met ons gebeur. En vanoggend gaan ons so 'n trip down memory lane vat. En as jy nog nie daar was nie, my ou vriend, dan wacht, die Here moet oop arms vandag vir jou. Dis die ene ding, die volgende ding, baie keer is daar van ons, wat so af en toe net weer moet herinner word, so dat ons kan terugkeer daar na ons eerste liefde. Daai passie wat ons gehad het, waarheen is dit? En terwyl ek dit sê, is die derde ding wat die Here vir my gesê, dit gaan nie net oor die redding, maar dit gaan ook oor genesing. 'N hart wat nie heel is nie, dan sê die Here vanoggend vir jou, kom, ek wil graag heel maak, ek wil gezond maak, ek wil lewend maak, vandag by jou. So, kom ons bid gou saam. Here, dankie vir die liefde, dankie dat die eerste gebed vanoggend hier gegaan het oor die liefde. Dankie wat Gerard kon sê het oor die liefde. Here, ons sing halleluja oor die liefde, Here, en die vreugde wat ons eintlik nie kan verklaar nie, net as ons kan sê, dis Jesus Christus. Here, ek wil bid dat die Heilige Gees kom oorneem nou hier, Vader, en elkeen van ons sal aanraak, sodat ons dit ervaar. U is so welkom hier, Vader, in Jesus' naam. Amen. Pieter, jy is baie welkom.
Ja, vrijdag toe ek, Shiloh, ja, ek sê naam ook nog verkeerd, die SMS gekry, toe was ek een bietjie benauwd gewees, en ek nie geweet wat gaan ek vandag sê nie. Maar ek het besef, daar is nie iets wat een mens kan sê nie. Nader, dankie. Kan jy my so hoor? En ek het net besef dat, dis nie ek wat praat nie, dis God, wat vir my gaan sê wat ek moet sê. En kom ek begin by die begin. Kom van die Karoo af, Kalvinia. Nou, as my gesê, ek mag nou nie sê van wat die kerk en goed is, maar julle weet wat in die platland, wat die kerk is beskikbaar. En my familie, ja, wat kan ek sê, my maat ons probeer kerk te vat, dit het nie so goed gewerk nie, want soos ons allemaal weet, ons, die paas, as ons nie die voorstaan en leiding neem nie, gaan daar niks gebeur nie. En dit het 'n groot invloed op my hele lewe gehad, tot vandag toe. Goed gewees in sport, en as gevolg van my geaardheid, ek hou van fun, ek hou van lach, en ek hou van grappe maak, hou mense van my. En dit het my deur die lewe gedra, maar weet wat, a smile sê nie wie jy is nie. A smile sê wat jy wegsteek. En Tyler, sorry, jy het gesê, mag maar, ja, so. En vir baie jare het ek weggesteek wie ek is, met 'n smile, met hard werk, want die oomblik as iets vir my te veel begin raak het, as vol van my persoonlikheid, geaardheid, whatever jy wil noem, het ek dit op sy geskuif en het weggevat. En dis hoe ek deur my lewe gegaan het. Toe ek omtrent so 11 jaar oud was, twee van my beste pels was predikantseuns gewees, die stoutste blikskols wat jy kan kry. En hulle oupa het een vakansie vir hulle kom oppas. En ek het die aand oorgeslaap by hulle. En die oom het vir my gevra, Pieter, ken jy God? En in my huis, ons praat nie oor geloof nie. Dit's, jy gaan Sondag kerk toe. Jy, as jy in die kerk was, direk aan as dit Sondagskool, andersin staan jy by die kerk deur en jy sal kyk hoe die mense uitkom sê môre oom, môre tannie. Dan gaan jy Sondagskool toe. Dis ek daai gewees. Ek het gekatekiseer en alles en maar dit niks beteken nie. Dit kom net terug na 11 jaar, toe ek 11 jaar oud was. Ek was so verskrik geweest, ek het nie geweet wat om vir die oom te sê nie. En ek sê nee, want ek dog ek kan nie lieg, ek is 'n man van God. God gaan my straf. Ek meen, maar ek was nie reg vir dit geweest nie. En daai aand het ek my simpel gehuil. Nie omdat ek skuldig gevoel het omdat ek nie Jesus my in my lewe gehad het nie. Ek was skuldig gevoel omdat ek vir die oom gesê het ja, ek wil God in my lewe hê en ek was nie reg daarvoor nie. En ek het sleg gevoel daaroor. En ek het vir baie jare daarna sleg gevoel. Want dit het die hele tyd as mense godsdienst begin praat het met my, dat ek weggehardloop. Want dit het gedink aan toe ek 11 jaar oud was en wat ek daar gesê het en ek het gelieg voor God. En dit was soos 'n swaar klip op my hart gewees. In elk geval, ek het skool klaargemaak op my manier. En baie vroeg getrou en die rede hoekom ek getrou het was omdat iemand vir my gesê het ek is nie goed genoeg nie. En ek vir daai persoon gewys maar ek is goed genoeg en ek sal met jou skoondogter, ag met jou kleindogter trou. Ek het in die toedoen daarvan baie mense se lewe opgemors, my eie lewe, my ex se lewe, haar ouers se lewe, alles, want as jy iets doen as jy dit nie bedoel nie, beteken dit niks nie. In elk geval 10 jaar later het ek twee stunning seuns gehad, geskei. En ek het begin alles op sy skuif. Ek het net gewerk om te werk. In daai 10 jaar bygesê het ek alles opgemors. Glo vir my, alles wat jy kan verkeerd doen, dit het ek verkeerd gedoen. Ek het gesê ek gaan nooit weer soos my pa nie. Ek was 4 keer erger as my pa gewees. Hy het nooit, weet, ten minste het hy aandag aan my gegee en daai goeders, maar ek het nooit aandag aan my seuns gegee nie. Ek het nooit aandag aan my huwelik gegee nie. En ja, so whatever. Ek praat nou 'n bietjie baie. Maar in elk geval, ek is geskei, ek het in 'n funksie in die funksiebedryf ingegaan en vir die volgende 7-8 jaar het ek gemiddeld tussen 12 en 18 ure 'n dag gewerk, 7 dae 'n week. En ek dog ek is gelukkig. Want dit het my besig gehou, dit het my kop stil gehou. En so 2,5 jaar terug kom ek goed gedag toe. En ek dog okay, nou gaan ek reg wees. En ek was reg gewees. Vir 2,5 jaar was ek rustig gewees. Ek het nie meer my ou lewe gehad nie. Ek het nie meer daai wille lewe gehad. Ek het nie meer die wille bestaan gehad wat saam met daai wille lewe gegaan het nie. Want in die funksiebedryf glo vir my jy werk hard en jy speel 2 keer harder. En ek het rustig geword en ek het besluit maar ek weet wat ek wil hê in die lewe. Ek het my werk. Ek het my sosiale lewe. Ek het God. Elkeen is mooi in sy kompartement. En dit het vir 2,5 jaar so aangegaan. Tot ek eendag 'n onderhoud gedoen het vir 'n boekingskoördineerder daar by ons. En ek het daar iemand ontmoet wat vir my gewys het maar daar's meer in die lewe as jou kompartemente. Meer as dit wat jy dink jou gelukkig maak. Van die mense in die gehoor ken my Alicia as jy nou hier nie, sy ken my die langste. Hulle, as hulle my sien, sien hulle happy persoon, iemand wat heeltyd werk, wat gelukkig is, gaste is mal oor my, want jy weet, jy doen alles vir hulle, jy gee goeie diens, alles. Maar ek was nie gelukkig nie. Ek het partykeer in die oggende wakker geword en gedink, Pieter, wat maak jy hierso? Nog 'n week. Wat het jy die laaste week gedoen? Want ek was nie gelukkig nie. Weereens, die smile op jou gesig beteken nie, jy is gelukkig nie. Nou maar die dametjie wat in my lewe ingekom het, eerste dag wat sy na my toe kom, want sy oos het nie die job gekry nie. Maar sy het wel perde geken. En toe sê ek vir my, wil sy nie graag kom saam met my in besigheid en gaan perd nie, want ek wil graag perde op die plaas hê. En ek kan nog so goed onthou, sy het in oorkant van die lesenaar vir my gesit. En ek weet nie hoekom nie. Ek sê vir ek wil net vir jou sê, wil ons nou begin, ek is nie godsdienstig nie, ek spiritual. Ek glo God het vir my reg en verkeerd in my hart gegee. Ek weet wat's verkeerd, ek weet wat reg. En dit is goed genoeg. Niks anders het 'n mens nodig nie. En sy het my so gekyk, niks gesê nie. En soos die weke verbygegaan het, het ek begin agterkom maar hier's iets majors wat ek mis. En ek wil dit hê. En maar ek was skuldig gewees. As ek 'n ou soos De Waal gesien het, hy stap nou nie met sy Bybel onder sy arm nie, maar as gevolg van my skuldgevoel, as ek 'n man enige soos ek het gesien het religious persoon gesien kom het, het ek so vinnig as wat ek kan daai kant toe gehardloop. En vir die eerste keer in my lewe wou ek nie weghardloop, ek wou na daai persoon toe hardloop, want ek wil uitvind wat aangaan. En ek moet net God dankie sê vir daai hartverandering, want stadig maar seker het hy skuldgevoel wat ek in my hart gehad het van wat ek gedoen het toe ek 11 jaar oud was, het hy verander. Dat ek nie meer sleg gevoel het daaroor, dat ek meer skuldig gevoel het, dat ek vir die eerste keer kon na hom toe kom en vir hom sê, God, ek is jammer. Die dag wat ek daar vir jou gesê het, ek wil jou aanneem en ek het nie, dit bedoel nie, ek is regtig jammer daaroor, maar ek nou wil ek jou in my lewe hê. En die punt waarna ek eintlik wil kom is dat ons as ouers, daar is eintlik 'n paar punte. Ons as ouers moet besef dat veral ons pa's, ons is so belangrik vir ons seuns en ons dogters en vir ons vriende. Want as ek op 11-jarige ouderdom 'n pa gehad het, vir wie ek kon gaan sê, ek het gelieg vir God. Help my, ek wil dit regmaak. Dan het ek nie 29 jaar gemors voor ek by God uitgekom. So ouens, staan op, wees die man in die huis. Almal van julle, as julle bang is, wees die man in die huis. Dis nie lekker nie, maar wees dit. Want jy gaan jou seun, jou dogter, gaan jy red van baie jare van verkeerd leef. En dis wat julle moet doen. En dis wat ek besef ek moet doen. En dis hoekom ek net God kan dankie sê vir dat hy vir Sonja my lewe gebring het en deur Sonja die begeerte wakker gemaak het om God aan te neem in my hart. Want glo vir my, sonder God is daar nie vreugde nie. Was daar nie vreugde vir my nie. Nou het ek vreugde en ja, ek is bewoe vandag en ek lyk ernstig en dis nie ek nie, maar dis maar net, ek is dankbaar vir God. Recht, miskien is dit ek weet nie. Aan die ander kant van my. En dis die een punt. Wees die man in jou huis. Neem leiding. Want dis belangrik. 'N Klein dingetjie maak miskien nie saak nou nie. Maar jy weet nie wat sy ripple effect dit het oor 5 jaar of oor 'n week of whenever nie. En wie wat, jy hoef nie die man in die huis te wees nie. Die jong oudjies, by jou vriende, neem leiding. Dan die ander ding is ook, as jy 'n fout gemaak het, weet jy wat, een ding wat ek geleer het is, God judge nie. Medegelowiges judge nie. Glad nie. Gaan praat met iemand. Voorheen wou ek nie gepraat het nie. Nou kan ek nie genoeg praat met Sonja nie. Ek meen, sy raak mal van my. En dis belangrik. Leef God in jou lewe. Sê dankie elke dag vir God. Moenie bang wees om God te prys en te eer waar ander mense jou kan sien nie. Dis nie omdat jy wil sê jy's beter as hulle nie. Jy weet nie wat jy wakker maak in daai persoon nie. Jy hoef nie lauw te wees nie. Leef God. Dankie.
Môre julle, ek moet sê ek voel 'n bietjie geïntimideer deur hierdie grand ding, so ek gaan so nou en dan ook aan die kant staan. Dankie Pieter. Sal as ek oor die tyd gaan of as ek preek, druk net die buzzer en dan sal ek myself weer in lyn bring. Ek voer graag opdragte uit en Charlotte het gesê ek moet net so 'n stukkie van my testimonie met julle deel vandag aan die hand van 'n paar skrifte. So ek gaan my bes probeer om dit reg uit te voer. Ek net vinnig bid voordat ek begin. Here, dankie dat ek net as die seun voor U kan kom staan, God, en dankie dat ek net weer myself kan herinner U sien reg deur my. Here, soos wat Charlotte vanoggend gepraat het van familie, dankie Here dat ons kan in familie kan ons swak wees vir mekaar, Here. Ons kan reël wees want ons dien 'n reël God. Dankie God dat ek net vandag kan getuig dat man your real Lord. Here, dankie dat your strength is made perfect in weakness. Dankie Here dat ek net daarvan kan getuig dat U my Abba Vader is. So mag die woorde van my mond, Here, in my hart net in lyn wees met wat U hart is vanoggend. In Jesus se naam. Amen. Cool. Soos jy die geëikte uitdrukking wat Pieter ook vroeër gebruik het is seker maar altyd die beste om te begin by die begin en vir my is dit net in my eie lewe is dan net is die vaderskap presies dit wat regtig ook net deurgekom het. Dis een facet van 'n massiewe testimonie en die testimonie is dink ek ook nog nooit klaar nie. Myne is en ons is in elk geval nou weer in 'n seisoen waar ons besig is om te bou in 'n testimonie, maar wat my redding betref en die genesing wat God in my lewe gedoen het, is dit net sy vaderskap iets wat soos 'n paal bo water uitstaan en sy liefde. En Romeine 8 vers 15 is net so waar in my lewe en ek kan net vandag daarvan getuig. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba Father. In 'n tipiese Afrikaanse huis groot geword, ma, pa, enigste kind. Baie mense kan dink, dis waar die probleem begin het, nie noodwendig nie. Awesome ouers, regtig as ek my eers hulle verwys of hulle foute verwys, is dit nie om hulle af te kraak of sleg te sê nie, dis net om eer te bring aan God, vir hoe ons hom almal nodig het. Ek dink op 8 is my ouers geskei, my pa het 'n buitegetroulike verhouding gehad, vir 'n hele paar jaar, en ek moet sê, daar het my oë vir die eerste keer as jong mannetjie maar oopgegaan vir die werklikheid. Ek was, kan nie sê, mens het in 'n illusie groot geword tot en met dan nie, maar ek dink daar het ek maar 'n bietjie van 'n nak gevat. En die tyd skool gegaan. Ek was natuurlik my hele lewe lank in Charlotte gesê, ek moet verduidelik as ek hierdie term gebruik, maar 'n Christen. Ek dink is 'n geval van form over substance. Ek meen alles was daar, al die boksies kon getik geword het om as 'n Christen bestempel te word, maar daar was nooit waarheid nie. Daar was nooit fondasie gewees nie. Ek het kerk toe gegaan, weer eens geen denominasies of so genoem nie. Kerk toe, katekisasie, kinderkrans, you name it. Verstaan, alles was gedoen, regdeur my laerskoolloopbaan en so ook hoërskool. En waarheid sê, ek was kringleier gewees en Moses Pieter het gesê, die smaal was daar. Verstaan, alles aan die buitenkant was daarmee om die Christen boks te tik, maar het is net nie, aan die binnenkant het die dinge nie gebeur nie. En soos ek gesê het, wat gebeur het op 8 en ook daarna die onsekerhede en dis meer, na my ouers geskei het bietjie vir bietjie dinge hier binne my de mekaar gemaak, meer as wat ek besef het. Maar weer eens, hierdie pad gestap, alles was fyn in die buitenkant, skool het goed gegaan, alles pretty normaal meegemaak en goed gedoen en redelik oraai daarvan afgekom. Toes ek stel in Bos toe, ek dink die goeie vergelyking nou, as ek na skrif moet verwys, is maar net weer eens waar jou huis gebou is op die sand. Daar was 'n storm op pad wat ek nie van bewus was nie. So hier in my eerste en tweede jaar het ek soontoe gegaan, ek het my pa het my splinternuwe bakkie gekoop en ek soontoe, ek het meisie aan my sy gehad, ek het 'n nice studielening en oorgenoeg sakgeld gehad, so ek het gedink, verstaan, I'm set. Dan ek het gaan regte swat, wat op daai stadium vir my, wat ek gedink het nogal so cool ding is om te doen. My opinie daarvan het sedertdien 'n bietjie verander, maar in geval, needless to say, so ek het gedink, yes man, al die boxes is getik, en verstaan, ek is opgesit vir 'n great lewe. En my Christenskap net weer om terug te kyk na my tot en met Stellenbosch toe gaan reis. Soos ek gesê het, ek het baie keer my hart vir die Here gegee en ek het baie oomblikke gehad en highs and low, emotional highs and low, maar dit was altyd 'n plafon Christenskap. Dit was en dit is met respek teenoor God en ek weet ek ken my hart, maar dit was 'n plafon God wat ek gedien het. En ek gaan niemand om my kritiseer daaroor nie, en ek gaan niks vinger wys daarna nie, maar weer eens, daar was net nie die diepte en waarheid gewees nie, en ek onthou actually 'n vraag wat een keer op my hart was terwyl ek in 'n kar was, en ek het net so net gewonder, maar Jesus, dit kan net nie dit wees nie. Langs toe rekord, Stellenbosch toe gegaan, soos ek gesê het, alles was hankie dorie en fyn gewees, en ek en my pa was baie close. Ja, hy het foute gemaak, maar en hy was nie by ons aan huis nie, maar hy het omtrent elke dag gedraai kom maak, hy was langs die veld met elke liewe rugby game gewees, ons was regtig close gewees, hy was soos my hero gewees, en toe gebeur die lewe, en toe gebeur die storms, maar soos wat het met ons allemaal gebeur, en hy verloor sy besigheid, en in my tweede jaar, einde van my tweede jaar, September, hy is nog die middag, het ek vir huisvisser gespeel, die vrijdagmiddag sy nog die game kom kyk, en toe bel mense vir my, en sê luister, die sommer as iets fout, en ek toch toe maar stalke familielid of so, en kom my ma in Stellenbosch aan, en sy sê, hy is die middag oorlede aan 'n hartaanval, en dis skielik toe die huisie wat op sand gebou is, met die plafon God, came crashing down, nie dadelik op haar oomblik nie, ja, mens is baie emosioneel, Maar alles wat ek geglo het en die boksies wat getik is, die smaal op my gesig soos Pieter gesê het, was skielik onder 'n huge toets gewees. En dit het totaal gevou. In die volgende 2 jaar het het my lewe regtig 'n downward spiral, vir skone Engels, gevat. For the good, for the good eventually, maar regtig nogals erg. Ek het regtig 'n baie losbandige lewe gelei en al wat die wêreldse pleister wat ek kon gryp, het ek op hierdie hart geplak. En dit was nie net pa se dood nie, dit was maar wat ek nou besef, ook maar dinge wat gebeur het van Sabea af en selfs voor dit en 'n klomp nonsens. En soos ek sê, daai huisie wat op die sand gebou was came tumbling down en ek onthou die wêreld sou gedink het die mannetjie is fyn. Ek het nog steeds alright gedoen in my studies. Ek het elke dag kliphard gekuier. Vanaand sou ek dronk gaan slaap het, môreoggend 'n sigaret opgesteek het en gevra het na die volgende pelse kamer toe gesê het, gestap het en gesê het, luister my, waar drink ons vanaand? En ek het hoeveel meisies gehad en regtig 'n baie losbandige lewe gelei, maar soos ek sê, al daai pleisters wat hierdie flesh probeer uitsort het om te fix, verskoon Engels, wat binnestikkend was, het regtig net nie gewerk nie. En skus, ons wil net 'n trend begin hierso of ietsie, maar my storie lyn is baie soos Pietersen. En toe kom maar 'n dame oor my pad. En weer eens soos ek sê, ons begin nie 'n trend nie, is nou dalk blote toeval. So asseblief, jong manne, wees versigtig om te dink dis Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Maar Jesus het in hierdie geval ook 'n amazing dame gebruik. Wat ek eers gedink het die antwoord is en later het ek besef is dis wat binne na was wat die antwoord is. En Edna het my gevra, Edna is my vrou, by the way. Sy het my in my regte heyday is gevra na 'n dans. Ek weet nog steeds nie wat haar besiel het en haar accountability partners het van vertel. Hulle sien dit vier en dis nie van die Here nie en dit gaan die grootste gemors van haar lewe wees. So as enige religious spirits nou so is, gaan ons dit goed kan toets. In elk geval, ek het by Finley se bar gesit een aand en daai ek nog en waar vertel ek glo nie in iets soos trou nie. Ek glo nie in huwelik nie. Absolute boel. Die enigste rede wat ek in 'n huwelik voorin sou gaan is om kinders te kry. Want ek het 'n awesome verhouding met my pa gehad. Daar's 'n stukkie van God wat nagelaat is in my lewe en met kinders het ek dit gesien. Maar ek het dit nooit gesien met 'n huwelik nie. En ek weet dit was waar so aaklig en sy kon nie verstaan nie, maar soos wat ek brandewyn gedrink het, het sy net geluister. En dit wat by haar mond uit gekom het, was iets wat ek nog nooit geproe het van tevore nie. Dis iets wat op 'n rots gebou was en dit was lewende water en ek het dit nie toe geweet. Maar God se liefde het 3:00 in die oggend in 'n bar in Stellenbosch vir my te voorskyn gekom, nou wel in die vorm van my vrou, waar sy net lewende water kom minister het vir my. En goeters gesê het vir my wat ek nog nooit van tevore gehoor het nie, goeters wat net in haar binnekamer kon gebeur het en net kon gebeur het met die gees van God wat in haar bly en bietjie vir bietjie. Ek het nie Charlotte gevra wanneer is die datum? Charlotte, ek weet nog steeds nie wanneer is die datum nie. Ek weet tot vandag toe nog nie wanneer is die datum nie. Maar wat ek wel weet is die genesing waarna Charlotte verwys het. Uit dit uit het 'n verhouding begin bou. Eerstens met haar en ek later besef maar dis nie hierdie dame nie. Alhoewel sy amazing is en ek eer haar as my vrou, was sy nie die antwoord nie, maar dit was wat binne in haar was. Maar die antwoord was en bietjie vir bietjie het die Here my kom losmaak en die dinge van losbandigheid en drank en al daai jazz het my lewe uitkom al. Maar weer eens, omdat hy iets binne in my begin birth het. Dit het alles tot en met die einde van 2004 gebeur. 2005 se begin het is ek toe gedoop en ek moet sê dis daai dag en datum snaaks nog onthou ek baie goed. En ek kan regtig sê daai dag het daai ou mens dood gegaan. Onder die water en haar het nie weer opgestaan as gevolg van God wat in my bly. En weer eens, soos jy kan raai, die plafon God wat ek voor die tyd gehad het, was skielik, daar was open heavens. Daarmee sê ek nie alles was skielik hankie dorie en perfek nie. Man, daar's tot vandag toe nog en daar gaan nog baie lank wees en totdat ons eendag gaan, is daar genesing wat gebeur en dinge wat God verander, maar God het my ook om oopmaak en hy het my kom vul met daai gees waarvan hy praat in hierdie skrif. En hier is daar's net 'n klomp goed wat hy vir my gegee het uit sy woord om alles net te kom nuut maak. Want dinge was baie stikkend geweest. En daai liefde wat hy wat hy deur Edna vir my gebring het, was net totaal en al amazing. Soos ek sê, het was soms 3:00 in die oggend in 'n bar gewees en het was nie 'n altar call in 'n baie netjiese kerk gewees nie. Maar God het geweet en hy het geweet waar ek was en hy het geweet wat ek moes hoor en wat ek nodig gehad het. En sedertdien, soos ek sê, is weer 'n nuwe storie. Daar is baie genesing wat God bring. Daar is baie genesing wat God as pa gebring het vir my. Ek dink ek was baie, soos ek sê, dit het my lewe regtig geruk toe ek my aardse vader verloor het. Maar God het met respek teenoor my aardse pa vir my iets baie beter gebring deur vir my homself te gee as 'n pa. En sonder om te preek, is dit net regtig wat ek net kan deel met julle is dat ek net elke liewe dag kan besef dat hy is met my en dat ek hoef nie te sterk te wees nie, dat ek kan swak wees. En ek wil amper sê dat ek net elke dag meer en meer kind kan raak sodat ek groot word met hom, sodat hy meer pa kan wees vir my. Nog 'n laaste ding wat ek wil deel is, die Vrydaagie kom, is ons eerste ding. Toe sy nou kom, staan ek die dag daar in die Medikliniek in Gardens in Kaapstad en ek gaan gewoon na die badkamer toe. En ek is omtrent in trane. Ek sê soos, dit is die grootste, een van die grootste gifts wat jy kan kry, is hierdie klein nuwe bonnetjie lewe. En hulle, mynsinsiens, ja, is word in sonde gebore, maar mynsinsiens kom sy perfek hier aan. Ek sê, Here, hoe doen ek dit? Ek is, verstaan, ek voel nie reg nie. En ek sê so, ek weet nie hoe om Engels gebid het nie, maar ek sê soos, Lord, help me to father. En ek het net so duidelik in my hart gevoel, God sê vir my, let me father you. En ek besef net, daar val 'n groot verantwoordelikheid af net, as jy besef, jy kan kind wees en jy kan kind bly. En dis iets wat ek in my lewe geleer het, is dat ek in sy seun bly. En hy gaan my vader, sodat ek kan vader. En so sal hy my ook lei en al die ander dinge wat nodig is. So, hy is absoluut 'n God van die restoration. En hy gebruik verskillende maniere vir verskillende mense. So, as ons selfs later gaan bid, as dit nie een dag alles perfek gebeur het en volgende dag voel alles great nie, hy is 'n God van proses en vertrou hom en hy is 'n restorer en ek kan hom net regtig eer daarvoor. Waar ons swak is hy, hy is 'n vrek sterk pappa en ek kom net eer. Dankie julle.
Môre julle. Dit gaan baie snaaks klink, maar my trant van my storie is ook redelik dieselfde as die vorige twee. Julle sal nog sien hoe dit by mekaar kom. Ek wil net 'n getuienis op 'n getuienis vertel. Shalo, hy het in die week maandag te sê hy jok, maar wil jy nie vir ons kom getuig nie? Ek is by Shalo in die kantoor en so 'n tydjie terug, ek weet nie of dit 'n maand terug is of so nie, 2 maande, 3 maande terug dalk. Toe vertel ek vir ek het na hom toe gegaan en vir hom gesê so 'n jaar terug toe Daniel baie klein was. Die ou het ons maar redelik uit die slaap uitgehou en ek het een aand daar by hom gestaan en vir hom gebid. En die Here het net so by my, terwyl ek vir hom gebid het, en toe die Here net so op my hart geplaas dat, en hy sê vir my, Jock, jy moet gaan getuig van dit wat ek op jou hart sit en dit wat ek in jou lewe gedoen het. En ek sê vir die Here, maar Here, ek wil nie dit doen nie, ek wil nie getuig nie. En ek sê vir die Here, maar Here, ek hou nie daarvan om voor mense te praat nie. En ek hou nie daarvan om dit my hart. Ek gaan myself ontbloot. Ek gaan dalk hartseer raak. En die Here sê vir my, Jock, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor wat ek wil doen. Dit gaan oor my. En so ek wil net vir Charlotte dankie sê en toe hy dit nou vir my vra, is dit so half. Maar toe ek gehoorsaam of toe moes ek gehoorsaam wees en ek sê toe ja, en ek sal getuig. So ek staan vanoggend hierso by julle. Ek wil ook net begin by die begin. Soos die ouens sê, my BC daar, voordat ek die Here leer ken het. Kom uit 'n goeie familie uit. My ma en pa is altyd mense wat lief is vir mekaar. En soos ek ouer raak, besef ek net eintlik hoe goed hulle vir my was as jy jonk is, dan besef jy nie dit nie. My pa is 'n regtig sterk man. Ek en my ma se persoonlikheid is maar baie dieselfde en ons het baie baie koppe gestamp. En my ma het sy het vir 'n lang tyd by die kerk gewerk. en een van amper sy huise, amper soos 'n tweede pa vir my, hy's 'n predikant gewees. So ek het die kerkse dinge geken. Maar soos die ander man ook gesê het, my Bybel het op my bedkassie gestaan en hy het net stof vergader, regtig julle, ek het nooit Bybel gelees nie, ek het nooit met die Here gepraat nie. Ek praat nou van so nee, so laat laerskool. En so daar was net geen verhouding met die Here nie. En op laerskool, ek het 'n goeie vriend gehad en dit gaan nou dalk snaaks klink, maar ons twee het vir mekaar op 'n kol gesê, "Jesus, ons wil net probeer om beter te praat, mooi en nie so te vloek nie." En dit was nie moontlik gewees nie. Ons het so 2-3 dae dit probeer en dit was net nie moontlik nie. Maar die hele lelik prater het my regtig in op een plek gebring waar ek 'n verskriklike uitval met my maag gehad het en daar baie seer plaasgevind toe. Soos ek in die hoërskool gekom het, so staan dit 6-7, ek het altyd ek het geen identiteit gehad nie. Ek het nie geweet wat my doel is in die lewe nie en ek het ook nie ek het regtig liefdeloos gevoel. My geestesman was totaal en al dood en ek het op laars of so staan dit 7 se kant het ek altyd probeer mense se goedkeuring kry. Ek het 'n paar keer erg dronk geraak en as jong seun uitgepaas en daar het een keer regtig slegte goed toe gebeur. Toe dit plaasgevind het. So weet ek hoor aan die einde van hoërskool is dit nou tyd om te besluit wat jy wil gaan swat en ek het soos ek sê, ek het geen idee gehad nie. Ek het net geweet ek wil nie in 'n kantoor sit nie. Vandag sit ek in 'n kantoor. En ja, toe het ek 'n jaar gaan werk na skool. My ouers het gesê hulle was obviously baie bekommerd oor my. En my ouers het my by 'n plek van een van hulle vriende ingekry en daar ja, na skool het ek begin dwelms gebruik en ek het baie dagga gerook. En daarop by die werk het ek sommer eendag onthou ek ek was so half 'n apprenticeship by 'n printing maatskappy en baie roekeloos gewees. Ek het sommer dronk geraak by die werk en daar uitgepaas en daar gelê. Met die ouens sommer dagga gekoop daar by die werk en gerook daar by die werk. En toe gaan swat ek. En ek het landbou gaan swat op Woester. Net die Here weet hoekom ek dit gedoen het, maar julle sal nou hoor. Op Woester het ek gekom en my eerste jaar daarso, het ek net nog altyd 'n ouens gehad wat ek het net my versterk in my in die kwaad wat ek gedoen het. En ja, daar was 2 ouens toe ons daar gekom het. My swaar nou en een van my goeie vriende. En hulle het die Here het vir hulle 'n opdrag gegee en vir hulle gesê daar's manne wat hulle voor moet bid. En dit was ek was een van die ouens gewees en in my kamermaat was die ander man. En hulle het vir 'n jaar en 'n half lank vir ons gebid. Verskoon my ouens. En ja, hulle het dis waarom ek altyd so baie van bid hou, omdat ek weet die krag wat dit het. Hulle het vir 'n jaar en 'n half ons gebid en ja, hulle het ons kamers gesalf asof dit daar was nie. Hulle het ons het my kamermaat is 'n ou wat baie lief is vir musiek gewees. Daar was daai musiek of hi-fi het Klip Hard, Rage Against the Machine en allerlei evil musiek gespeel. En hulle het die hi-fi sisteem gesalf. Hulle het vir ons al die goed na die tyd vertel. En die hi-fi het gebreek. So hulle gebede was beantwoord. En ja, en ons het hulle het met ons verhouding gebou. Altyd as dit baie sleg gegaan het, was ons by hulle gewees, maar hulle het nooit vir ons gepreek nie. Hulle het net die liefde van die Here vir ons gewys. Hulle het ons nooit gejudge nie. En daar was kere as hulle van die Here gepraat het wat ek regtig baie sleg gevoel het. Ek het net geweet my saak is solidly verkeerd en ek het gekonfronteer gevoel. Ja, in ons tweede jaar, halfpad in ons tweede jaar, het my vriend, my kamermaat Ronald, het droom gehad en hy het gedroom, hy gaan dood en hy gaan hel toe, die Heer het vir my visioen gewys. En hy het die volgende dag na een van sy pastoor, ou wat vir pastoor geleer het, na hom toe gery en hy het sy lewe reggemaak daar voor die Here, en hy het die week teruggekom en hy het hierdie story kom vertel. En julle, dit was vir my net, joh, hierdie kan nie gebeur. Ek bedoel, ek het net slegter gevoel. Baie sleg gevoel. En die ander ouens het baie bly gewees en ek het regtig sleg gevoel. En Ronald sê toe vir my, maar luister, hy gaan Ceres toe. Wil ek saamkom? Ek sê, ek dink by myself, daar is die manier, ek gaan saam met die man. Hierdie man het nou heel van die pad af gegaan. Ek gaan nie nou saam met hom ry terwyl hy gospel muziek luister en oor die Here praat hier. Dit gaan my in 'n ongemaklike situasie hierdie sit. En toe ek my week om kry, toe is ek saam met hom in die kar en ek ry saam met hom Ceres toe. En ons kom daar die aand en ons is by sy pastoor vriend en nog van hulle Christen vriende. En die ouens praat oor die Here en hulle luister muziek en ek wat glad nie 'n verhouding met die Here het nie, wat in my lewe nog nie voor mense gebid het nie, steek my hande in die lug op en ek gee my hart vir die Here. En ek het vir die ouens gesê, ek het gerepent voor die Here en ek het die Here het my lewe kom aanraak en hy het my skoon gewas. En daai dag het alles verander, van al daai slegte dinge, die liefdeloosheid, dit was die groot verandering wat vir my uitgestaan het, was waar ek net glad die liefde in my hart gehad het, het die Here gekom en hy het net massas liefde in my kom instort. En ja, ek is die Here ewig dankbaar daarvoor. Dit is 'n tyd gewees, dit was, ek dink die eerste of die tweede week in September gewees, ek kan ook nie 'n spesifieke datum onthou nie. Dit het die hele tyd iets wat vir my ook nice, ek hou baie van reën en dit het die hele tyd in Ceres gereën. En daai aand was dit net vir my so spesiaal gewees, omdat terwyl dit reën het net vir my gevoel, die Here gee so om vir my as individu, dat hy dit laat reën uit die hemel uit, omdat hy omgee vir my. En ek het daai aand in die bed gelê en ek het die hele tyd net met die Here gepraat. Dit was net so great gewees om, en dit wat die hele tyd in jou lewe missing was, het jy nou jy die Here gevind. Dit was van 12, het daar 2 weke of 2 of 3 weke plaasgevind waar ek soos 'n regte spons was, opgesuig het, wat Bybel begin lees het, saam met my vriende begin bid het, en net dit wat die Here gegee het opgeneem. Ons het begin vas en die Here het begin woord gee. En dit was regtig 'n nuwe lewe wat net vir my oopgegaan het. En toe 24 September is ek gedoop gewees. Die aand voor dit het die pastore of daar pastoor en elders vir ons hande opgelê. En ja, soos ek vir julle vroeër gesê het, ek het geen identiteit gehad nie, geen doel gehad nie. En die Here het net, en vandag staan ek sterk vir dit. Ek, identiteit is vir my baie belangrik in Christus, om te weet waantoe ons op pad is, dit wat die Here wil wys vir ons as gemeente. Die Here het net daai aand, het hy my gevoel met die Heilige Gees, en hulle het profesie oor ons gegee, en die Here het net vir my een skrif wat ek met julle wil deel, gegee oor my identiteit. En dit was my so spesiaal gewees. Dis een stuk waar hy vir die disciples gevra het, hy het vir hulle gevra wie is, dis Matteus 16 vers 13, en hy het vir die disciples gevra wie sê die mense is ek, en dan vra hy ook vir hulle, wie sê julle is ek, en Simon Petrus, ek lees nou van vers 16 af, Simon Petrus het geantwoord, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En die Here antwoord daar, gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie een mens wat het aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. En magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee. En wat jy op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit sal in die hemel oopgesluit bly. En ja, dis net weer eens waar ek hier die Here geken het. En die Here gee net so om vir jou as individu. Vir elkeen wat hier sit, gee die Here, het die Here plan mee en hy het 'n doel. Maak nie saak of jy nog, die Here het vir ons gesterf toe ons ongered was. En hy het deur al daai pyn en lyding gegaan vir ons om ja, tot redding te kom. En hy het 'n doel vir elkeen van ons. Hy is inniglik lief vir elkeen van ons. En vandag net na dit, net na ek gedoop was, het ek my daai selfde dag, die 24 September, het die Here vir my ook net vir my vrou gewys. En dit was daar's twee groot persente in my lewe. Die een is waar ek die Here leer ken het, die ander een is waar ek die Heilige Gees ontvang het en die derde een is waar ek regtig my vrou ontmoet het en sy het net so massiewe impak gehad op my lewe na ek gered was. Sy is 'n reguit mens en sy het net vir my stryd aangesê, Jacques, jy moet jou lewe, hierdie goed is wat jy moet doen, en die Here het haar gebruik as 'n regte iemand in my lewe wat vir my op die regte pad kon bring. En ja, dit is wanneer die Here dankie sê vir dit alles wat hy in my lewe gedoen het.
As jy nou hier staan vanoggend en jy het nog nie so 'n ervaring gehad soos waarvan jy nou gehoor het hiersonie, dan wil die Here vanoggend vir jou sê, mens, moenie dat dit by jou verbygaan nie. En ek wil hê jy moet regtig met jou geestes oog sien dat die Here daar staan met absolute oop arms en vir jou vra, kom na my toe, want my las is lig en my juk is sag. En dit is ook vir jou bedoel. Want die Here sê in Romeine 10 vers 13, elkeen, nie net sommige nie, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Daar's nie 'n miskien by. So ek wil regtig vir jou vra en ek kan jou verseker ook dat elkeen wat hier staan, se hart bid nou saam dat jy hierdie besluit neem vanoggend. Dan vir my vreeslik belangrik. Die Here het vir my 'n skriffie, ons staan nog net so. Die Here het vir my 'n skriffie kom gee uit Markus 5 uit waar die dogtertjie van Jairus dood is. En die mense vir Jesus, hy het mos vir Jesus gaan vra om haar te kom hande oplê sodat sy gesond kan word, haar te kom genees. En toe hy daar aankom, toe sê die mense daar, maar jy's te laat, Here, jy's te laat, want sy is reeds dood. En toe die Here ingegaan daar na haar toe, en toe het hy vir haar gesê, Talita kum, wat beteken, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Nou, die Here het vir my kom wys dat dit ek en jy kan wees, wat op 'n plek is waar ons moet opstaan. Op 'n plek waar ons sy hand moet vat, omdat ons hom so verskriklik nodig het. Ons ken hom dalk al baie lank al, maar ons lê soos 'n dooie, of ons het dalk iewers langs die pad, het ons passie verloor. En die Here sê, kom my kind, vandag, staan op en neem jou plek in. En as dit dalk jy is met wie die Here praat vandag, moenie hier uitgaan en hierdie stem van die Here ignoreer nie. Ons gaan 'n paar mense hier voor wees, ons wil baie graag saam met jou bid oor enigiets, dit hoef nie net hier oor te wees nie. As jy swaar kry, die Here sê, ek red jou, ek maak jou gesond, ek maak jou siel gesond, en ek genees alles by jou wat nie reg is nie, wat verkeerd is. Ek is 'n God van genesing, en die Here wil vanoggend vir my en jou genees. Maak nie saak wat dit is nie. Kom bring dit vanoggend. Moenie hier uitgaan nie, kom bring dit. Die Here wil graag hê jy moet dit bring. En ek sien van julle hier wat geraak is, moenie weggaan vanoggend nie, wees gehoorsaam. want ons almal wat hier is, is vir jou so vreeslik lief. Ons wil jou graag vashou en vasdruk met Jesus se liefde. Here, baie dankie dat u daar is en dat niemand dit kan betwis nie, Here, want u leef in ons, u Gees leef in ons. Here, dankie dat u vir ons sê, kom my kind, staan op. Ek wil jou hand vat en ek wil jou stuur waar ek wil hê jy moet wees. Ek wil hê jy moet in oorwinning loop. Ek wil gesond maak, ek wil genees, want dis my hart vir jou. Ek het gesterf vir jou sonde en vir jou siekte, in liggaam en in gees. Baie dankie, Vader. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.